Hay hombres que no pertenecen solo a su tiempo ni a su tierra. Son de todos los pueblos y de todas las épocas. Mahatma Gandhi y Nelson Mandela son de esa estirpe. Espíritus que aprendieron a transformar el sufrimiento en sabiduría, la injusticia en fuerza y la lucha en servicio. There are men who do not belong only to their time or their land. They belong to all peoples and all ages. Gandhi and Mandela are such souls who turn suffering into wisdom, injustice into strength, and struggle into service. Kuch log aise hote hain jo keval apne samay ya apni dharti ke nahi hote, sab yugon aur sab deshon ke hote hain. Mahatma Gandhi aur Nelson Mandela aise hi atmaye hain. जिन्होंने पीड़ा को ज्ञान में, अन्याय को शक्ति में और संघर्ष को सेवा में बदल दिया।
Il existe des hommes qui n'appartiennent ni à leur temps ni à leur terre. Ils appartiennent à tous les peuples et à toutes les époques. Gandhi et Mandela ont transformé la souffrance en sagesse. L'injustice en force et la lutte en service.
Há homens que não pertencem apenas ao seu tempo nem à sua terra. Pertencem a todos os povos e a todas as épocas. Gandhi e Mandela são dessa linhagem. Espíritos que transformaram o sofrimento em sabedoria e a luta em serviço.
Ci sono uomini. Appartengono a tutti i popoli, a tutte le epoche. Gandhi e Mandela sono di quella stirpe. Spiriti che hanno trasformato il dolore in saggezza e la lotta in servizio.
Es gibt Menschen, die gehören nicht nur zu ihrer Zeit oder zu ihrem Land. Sie gehören allen Völkern und allen Epochen. Gandhi und Mandela sind solche Seelen. Sie verwandelten Leid in Weisheit und Kampf in Dienst.
Ambos entendieron que la verdadera revolución es la del espíritu, que la libertad no se conquista con el puño, sino con la conciencia, que la paz no se firma, se siembra.
They both understood that the true revolution is of the spirit, that freedom is not conquered by the fist, but by conscience, that peace is not signed, it is sown.
Bobabili bakonda ukuti uguku kolwe kini solu olomoya inkulule kwa inkuchwange sivakela kotwango kukonda. Ugutula kuseinwa kuyachalwa.